Voice of America. አብይ ከክልል ደቡብ ወረዳ ቡጂን አብክልል ኦሮሚያ ዘባጉጂን አባላት ኦነድ ንሓሙሽተ ሓረስቶት ቡርጂ ከም ዝቐተሉን ንሸውዓተ ሲቪላት ከም ዘቕሰሉን መምሕዳር ወረዳ ቡርጂ ኣፍሊጡ። ብኻልእ ወገን ኣብ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ምክትል ኣመሓዳሪ ወረዳ ጉቶ ጊዳ ብዘይተፈልጡ ዕጡቃት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ ኣሎ። ሪፖርተራትና ዝለኣኽዎ ተወሎ ለገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ተወላዶ ቡርጂ ብመንነትና መጥቃዕቲ ይወርደናሎ ይብሉ። በሰንክቲ ግጭት ምስንቃልን ጥሜትን ከም ዘጋጠሞም ዝገልጹ እቶም ኣባላት ብሔረሰብ ቡርጂ ክልል ደቡብ መንግስቲ ሰብኣዊ ረድኤት ገብረሎም ይሓትሎም። ኣብ ዞባ ኦሮምያ ምምሕዳር ምዕራብ ጉጂ ብወገኑ መበገሲቲ ግጭት ዶባት ምምሕዳርን ሕቶ ሃብቲ መሬትን ምዃኑ ይገልጽ። ኣመሓዳሪ ወረዳ ጉጂ ኣብቲ ከባቢ ዝዓጠቐ ሓይሊ ምህላው መረዳእታ የብለይን ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ግን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምርኻብ ጻዕሪ ይካየድ ኣሎ ይብል። ብወገን ክልል ደቡብ ዘሎ ኣመሓዳሪ ወረዳ ቡርጂ ኣቶ መንታ ፈርሜ ግን ሓሙሽተ ሓረስቶት ብዕጡቃት ከም ዝተቐተሉን ሸውዓተ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን እዩ ዝገልጽ።
ታጠቀ በኦነግ ሰራዊት ንጥቃት እየተፈጸመ ያለው ሱሩበር ጉዳይ ላይ የኦነግ ሰራዊት ምሽግ አለ ግልጽ ነው የምንናገረው። ምክንያቱም
ብዕጡቃት ኦነግ እዩ መጥቃቱ ዝፍጸም ዘሎ። ኣብ ሱሩበር ናይ ኦነግ ምሽግ ኣሎ ብግልፂ ኢና ንዛረብ። ምክንያቱ ኣብ ዞባና ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል እውን ተግባራቶም ከይተረፈ ናብ ቦትኦም እውን ከይዶም ዝረኣይዎ እዩ። ስለዚ ንሳቶም እዮም ንሓረስቶት ዝቐትሉን ዝሓርዱን ዘለዉ።
እቲ ፀገም ካብ ዓቕሚ ወረዳና ዝሓለፈ እዩ ዝብል ኣቶ መንታ ድጋፍ መንግስቲ ሓቲትና ዛጊድ ግን እዚ ዝበሃል መልሲ ዝሃበና የለን ይብል። ነባሪ ከተማ ቡሌ ሆራ ዝኾነ ኣቶ ገብረወልድ ሂዶ ብወገኑ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ነቲ ፀገም ህዝቢ ተረዲኡ ፍታሕ ክንዲ ምንዳይ ኣብ ካልእ ኣጀንዳ እዩ ተፀሚዱ ዘሎ። ንኡሳን ብሄረሰባት ተባሂልና ከም ህዝቢ እውን ኣይንቁፀርን ዘለና ክብል የማርር። ኣብ ክልል ኦሮምያ መሓዳሪ ዞባ ጉጂ ኣቶ ኣበራ ቡኖ ብወገኑ መበገሲቲ ግጭት ሕቶ መሬትን ሃብትን እዩ ብወገና ግን ኣብቲ ከባቢ ዝዓጠቐ ሓይሊ ከም ዘየለ ኢና ንፈልጥ ኢሉ። ብካልእ ዜና ምክትል ኣመሓዳሪ ወረዳ ጉቶ ጊዳ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ብሓደ ምንነቱ ዘይተፈልጠ ሰብ ብጥይት ከም ዝተቐተለ ካብ ሆስፒታል ነቀምቴ ንምርዳእ ተኻኢሉሎ። ካልእ ሓደ መንእሰይ ድማ ብሰራዊት ምክልኻል ብዝተተኮሰ ጥይት ምቕሳሉ ካብ ኣብ ነቀምቴ ዝርከብ ሪፖርተርና ንምርዳእ ተኻኢሉሎ።